Өткен күнәлермен күресу. 2-нче бөлеме. Бірақ сен кешірім беруге әзірсің. Содан бәрі сені қастерлей берсін. Забур жыры 129-нче тарау, 4-нче аят. Біріншіден, Құдайдың кешірімі туралы киелі кітаптың беттерінен табуға болады. Егер Құдайдың сөзі рас болса, ал менің ойымша ол әрине рас. Кешірім Құдайдың табиғаты мен сипатына негізделген. Киелі кітаптың беттерінде, егер біз Құдайға бет бұрып, кешірімге мұқтаж екенімізді мойындасақ, ол бізге кешірім береді деп уәде еткені жазылған. Құдай өтірік айтпайтынын түсінесіз бе? Егер түсінетін болсаңыз, онда мына келесі сұрақты өз-өзіңізге қойуыңыз керек. Мен Құдайдың алдында өз күнәмді мойындадым ба? Дәуіт былай деп айтқан. Бірақ сен кешірім беруге әзірсің. Содан бәрі сені қастерлей берсін. Забур жыры 129-нче тарау, 4-нче аят. Ишаяда Құдайдың сөздерін былай деп жазған. Олар Құдайымызға қайта оралсын. Өткен ол жомарттық пен кешіреді. Ишая пайғамбардың кітабы 55-нші тарау 7-нші аят. Ал Миха былай деп жазды. Сен бізге қайтадан рахымыңды көрсетесің. Әділетсіз істерімізді аяғымен таптап, күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайсың. Миха пайғамбардың кітабы 7-нші тарау 19-нші аят. Жаңа өсиет былай дейді. Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады. Жоқанның 1-ші қаты, 1-ші тарау, 9-ші аят. Сіз өзіңіздің күнәңізді мойындадыңыз ба? Сіздің кейбіреулеріңіз, мен Құдайдан жүздеген рет кешірім сұрадым деп айта аласыз. Ол сізді кешірді ме? Әрине, кешірді. Ол уәде берді ғой. Мәселен, ұлыңыз сізге келіп, мен қателестім, әке, сіздің мені кешіруіңізді қалаймын десе, сіз, ештеңе етпес балам, мен сені кешірем деп айтасыз. Егер ол келесі күні сізге келіп, дәл сол сөзді айтса да, сіз, балам, мен сені кешірдім деп, кеше айттым ғой, сен кешірілдің деп айтасыз. Құдай да дәл сондай күйде болады. Сондықтан, біз оның кешірімін қабылдауды үйренуіміз керек. Өз-өзімізді кешіру өте маңызды.